garai miresgarriak bizi ditugu. Herriko etxeetarako hauteskunde zurrunbiloan, bete-betean gaudelarik, egunero dut harritua egoteko aukera. Aurra ginelarik, gure herria noizdenka zirku liluregarri bat pasatzen zen, gure irudimena eta ilusioa likatzeko. Kluna edo praiasoak, gizonianoak, indartsuak, emazte bizardunak, ekilibristak, malabaristak, trapezistak, elefante muñuñuak, bengalako tigre beldurgarri eta domatzaile mongoliarrak, emazte xarmantak, ilusionistak, magia egileak, simino kokinak eta bere buruarekin alimentikako lauer eragiketeten artean kontatzen zekiten zaldiak. Horrela sentitzen naiz hauteskunde hauetan ere. Nire utzarako inozentzian bezala dena egia dela sinisteko prest. Horrela, baditugu multzo batean, bere burua apolitikotzat dutenak, adibidez. Bizia. Baditugu ere, inkesta eta galdetegi orori erantzunez, erakusten dioten edozein paper sinatu eta progresistenen artean progresistena agertu nahi dutenak. Inbido, boz gehiago, hor dago, tira, lau errege eta esku. Badira ere, orain arteko, hauzapezaren zerrendan zirenak eta mentura hobe baten esperantzetan, iraganeko nagusi despotikoa zapetanen menpe ezarriko dutela amesten dutenak. Gaixo galtzaila. Badira ere, ambizioz jokatuz, lehoin bustan punta baino, sagu buru izatea nahiago dutenak. Autoestimak eskertuko die. Bizitza politiko luze baten ondotik, 30 urtez kostaldeko hiri handi bateko hautetsi izan ondotik, lekukoa gaztei utzi dien lehoin zahar abertzale eta ohoretsu batek ere bere azken testamentu politikoa utzi digu. Ahotsa zuen aritua, baina aserrea zen horruz. BDL zentximentekin, simino zahar baten gisara aholkuak banatu ditu entzunai zuten guztien artean. Ona haren azken peredikua. Abertzaleek, nornai izanik ere padean, lehen itzulian abertzale gisa aurkeztu behar dugu populuaren aintzinean. Eta nire ondoko bi lehoin gazte horiek urrezko arau hori hautsi dute. Abandon de post deitzen dio horri. Hori entzun eta bere bilbidea zorritu naiz. Gehiegikeria hori entzun ondotik irratia itzali behar izan dut. Bai, zinez, garai miresgarriak bizi ditugu.